Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιοι, παράκλητοι το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέη και ασκήνουσον εν ημίν και καθάρισον εμάς ο βάσης κυρίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς μου. Θα συνεχίσουμε όπως τις προηγούμενες συναντήσεις μας για το ίδιο θέμα. Το σχετικό με τη συζυγία, το σχετικό με το γάμο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ερωτήσετε σχετικό. Να δούμε στη συνέχεια μετά. Είναι σημαντικό στην πορεία μας, στον πνευματικό αγώνα, να υπάρχει επίγνωση. Πολλές φορές η πνευματική μας προσπάθεια σε κάθε επίπεδο δεν έχει βάση και απλώς είναι μια προσπάθεια να υπακούσουμε σε κάποιο τύπο συμπεριφοράς χωρίς να υπάρχει εσωτερική σύνδεση με τον λόγο και το στόχο της πνευματικής μας προσπάθειας. Εάν, για παράδειγμα, ο αγώνας μας είναι να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι και να δημιουργήσουμε μια καλή εικόνα για τον εαυτό μας, χωρίς να υπάρχει η διαφύλαξη, η αναζήτηση της σχέσης με τον Χριστό, είναι μια χαμένη προσπάθεια με πολλούς κινδύνους. Ένα πρόβλημα στην ζωή μας δεν είναι τόσο εάν είμαστε καλοί ή κακοί, αλλά όσο στο ότι απουσιάζει η επίγνωση και ο λόγος του αγώνα μας. Αυτό, για παράδειγμα, μπορούμε να το μεταφέρουμε και στην σχέση της συζυγίας, που είναι το πλαίσιο, που είναι η παλέστρα του ανθρώπου, δια της οποίας μπορεί να αναπτυχθεί πνευματικά, και πνευματική ανάπτυξη νοείται η δυνατότητα του ανθρώπου να προσεγγίσει τον Θεό. Πώς μπορεί αυτό να εκφραστεί και να εκδηλωθεί στην συζυγία όταν δεν έχει επίγνωση του λόγου του και του ρόλου του το κάθε μέλος της συζυγίας, αλλά χάνει τον προσανατολισμό και η ίδια η σχέση και η συζυγία. Ένα σύμπτωμα πνευματικής αναπηρίας δεν είναι τόσο η αμαρτία μας, αλλά όσο το ότι δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Δεν είναι πρόβλημα τόσο ηθικό με την έννοια αυτή το πόσο μπορούμε να επικυριαρχούμε στον εαυτό μας, όσο του ότι δεν ξέρουμε προς τα πού προσανατολίζεται ο αγώνας μας και η ελευθερία μας. Και σύμπτωμα αυτής της άγνοιας είναι και αμαρτίες. Οι αμαρτίες, η εκτροπή του ανθρώπου είναι ένα σύμπτωμα που δηλώνει μία ασθένεια, και αυτή η ασθένεια είναι η άγνοια. η άγνοια του λόγου ύπαρξής μας. Έτσι το πρόβλημα στη σχέση είναι ακριβώς η άγνοια του λόγου της σχέσης, η άγνοια του λόγου του ανδρός, η άγνοια του λόγου της γυναικός μέσα στη σχέση. Πολλές φορές ο άνθρωπος τρέχει στον πνευματικό για να του λύσει το πρόβλημα της σχέσης του, και θεωρεί την λύση ως μία δυνατότητα διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων του, των καθηκόντων του, και ο πνευματικός καλείται ένας διαπραγματευτής, ένας διαιτητής σε αυτήν τη δυνατότητα, σε αυτήν τη δυσκολία της διαπροσωπικής σχέσης. Αλλά εν τέλει το πρόβλημα δεν είναι ισόποσα να καταμεριστούν υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα, αλλά το σημαντικότερο είναι να γίνει διευκρίνηση των ρόλων και των λόγων. Όπως και στην πνευματική ζωή, το πρόβλημα μας δεν είναι κάποιος να μας υποδείξει 5 τρόπους για να βελτιωθούμε, όσο να μαθητεύσουμε σε μια στάση ζωής. Ο πνευματικός, για παράδειγμα, δεν καλείται να υποδείξει 5 πρακτικούς τρόπους για να λυθούν τα προβλήματά μας, όσο να μας βγάλει, να μας προωθήσει σε μια προσωπική περιπέτεια σχέσης με τον Θεό. Έτσι λοιπόν και η σχέση δεν είναι η λύση της σχέσεως να βρούμε έναν τρόπο και μία μέθοδο επικοινωνίας που δεν σχετίζεται με την αλλίωση του εσωτερικού φρονήματος και την επίγνωση ποια είναι η θέση μου και ο λόγος μου μέσα στη σχέση. Είναι απαραίτητη λοιπόν μία εσωτερική αλλίωση. Προς ποιαν κατεύθυνση να γίνει? Να δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, και ξεκινούμε από τα τελευταίο ερώτημα, ίσως ήταν την προηγούμενη φορά, τι σημαίνει ο άντρας είναι αρχηγός, η γυναίκα είναι υπαρχηγός? Και είχαμε επισημάνει πως όταν λέμε αρχηγός εννοούμε ότι είναι έχει την ηγεσία της ευθύνης. Δεν έχει την ηγεσία της κυριαρχίας, αλλά έχει την ηγεσία της ευθύνης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Οι γυναίκες, λέει, υπακούτε της ανδράση, της ειδής ανδράση εμπαντή. Οι άνδρες αγαπάτε της γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδοκην υπέρ αυτής. Προτείνεται ένα πρότυπο σχέσης Χριστού και Εκκλησίας. Ο άνδρας ο Χριστός, η γυναίκα η Εκκλησία. Ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, σαρκώνεται και θυσιάζεται για την Εκκλησία. Στο βαθμό που είναι γνησία η θυσία και όχι νόθος, προτρέπεται και η υπακοή της γυναικός προς τον άντρα. Στην σχέση αυτή δεν υπάρχει ισότητα, που σημαίνει αυτό να πάρουμε τη μεζούρα και να δούμε πόσο οι δικαιώματα, πόσο δύναμη έχει ο ένας και πόσο έχει ο άλλος. Υπάρχει ισοτιμία. Έχουν την ίδια τιμή, είναι της ιδίας φύσεως, της ιδίας αξίας, αλλά δεν έχουν τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, την ίδια κλίση ζωής από τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί. Αν δεν μπορέσει ο άνθρωπος να εννοήσει αυτόν τον ρόλο, αυτόν τον λόγο που του έδωσε ο Θεός, τότε δεν μπορεί να ξεκαθαρίζει την σχέση και η σχέση να τον παραπέμπει, να λειτουργήσει ως προωθητική δύναμη που θα τον οδηγήσει στον Χριστό. Ο ανήρεστη κεφαλής γυναικός. Κεφάλι λοιπόν ο άνδρας, σώμα η γυναίκα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το κεφάλι είναι η έδρα του λόγου. Άρα ο άνδρας έχει την ευθύνη του λόγου. Η γυναίκα είναι η σάρκα, σαρκώνει τον λόγο, δίνει ζωή εις τον λόγο, πράττει τον λόγο που της προτείνεται. Η γυναίκα ως πιο καρδιακή, ως πιο ευέλικτη, ως πιο μητέρα έχει την δυνατότητα την κλίση αυτών των λόγων να τον κάνει ζωή. Και η Παναγία μας αυτό δεν έκανε. Συνέλαβε τον Υιόν και Λόγον του Θεού και σαρκώθη για της Παναγίας. Ο άντρας λοιπόν είναι ο λόγος. Έχει την ευθύνη του λόγου. Την ευθύνη της καθοδήγησης. Την ευθύνη της διοίκησης, την ευθύνη του να δείχνει την πορεία. Η γυναίκα είναι σε υπακοή, όχι σε υποταγή, δεν είναι κατώτερη. Είναι σε υπακοή, είναι υπό την ακοή, ακούει. Γι' αυτό το σημείο που περισσότερο επιδρά στη γυναίκα για να αγαπήσει έναν άντρα είναι ο λόγος, είναι η ακοή. Γι' αυτό εύκολα παραμυθιάζονται οι γυναίκες. Είναι να ακούσει τον λόγο. Έτσι λοιπόν και το σημείο που ο άνδρας μπορεί να αγαπήσει είναι η όραση. Είναι το σώμα η γυναίκα, είναι η όραση. Αυτό είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε και να μπορούμε να δούμε από εδώ και πέρα πώς λειτουργεί πρακτικά αυτό. Έτσι λοιπόν η γυναίκα θέλει λόγον, θέλει κατεύθυνση, θέλει πορεία. Δεν είναι και γι' αυτό λόγο μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι όταν υπάρξει μια αμέλεια, αδιαφορία του άνδρα προς τη γυναίκα, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει λόγος, είναι καν τη δρά με τον αγκρινιάζει. Έτσι λοιπόν ο άνδρας έχει την ευθύνη του λόγου, είναι πιο ηγεμονικός, όπως και ο νους έχει το στοιχείο του ηγεμονικού, ηγείται, καθοδηγεί. Ο άνδρας έχει το στοιχείο του ηγεμονικού. Η γυναίκα λειτουργεί καρδιακά. Εκτροπή αυτών ποιο είναι. Ο ηγεμονικός νους μπορεί να γίνει υπερήφανος νους. Γι' αυτό ο άνδρας πάσχει περισσότερο από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός εκφράζονται ως φιλαυτία, ως πείσμα, ως επιμονή. Δύσκολα, είναι αγύριστο κεφάλι ο άντρας. Έχει την αιμονή. Δεν πρέπει να χάσει το δυναμισμό του, δηλαδή τον ανδρισμό του, δηλαδή δυνατόν να κάνει κουμάντο όπως θέλει ο ίδιος. Όταν λέμε έχω τον λόγο, έχει τον λόγο, όχι το δικό του λόγο, αλλά είναι απαραίτητο να διακρίνει των λόγων του Θεού, να δώσει την προοπτική του λόγου του Θεού στη σχέση και στην αγάπη και στα παιδιά. Είναι η ευθύνη του να διερμηνεύει των λόγων του Θεού στην πράξη, στην καθημερινότητα, όχι τον λόγο της δικής του δυνάμεως και εξουσίας, αλλά των θυσιαστικών λόγων του Χριστού μας. Η γυναίκα έχει το στοιχείο της καρδιακότητας, της ευαισθησίας. Αυτό ως εκτροπή τι γίνεται? Συμπλεγματική κατάσταση. Τι γίνεται? Ζήλια, καινοδοξία, ματιοδοξία, ανασφάλεια, σύγκριση, ανταγωνισμός. Αυτά είναι συμπτώματα περισσότερων του συναισθηματικού κόσμου. Και λέει, η γυναίκα πω, με έχει ζαλίσει. Πώς σκέφτεται έτσι, βρε παιδί μου, λέει ο άλλος. Τι λογισμός είναι αυτός, τι καταστάσεις, ότι περνούσε από το μυαλό μου. Εμείς οι άντρες είμαστε πιο απλοί. Δεν είναι θέμα πιο απλού ή πιο σύνθετου. Είναι αυτό που ακριβώς είναι η αδυναμία μας και η ροπή μας. Για να μπορέσεις όμως να συμμαζέψεις την γυναίκα από την παρανοϊκότητα και το παράλογο, οφείλεις να θέσεις λόγο. Όταν ο άνδρας όμως δεν έχει λόγο, προκειμένου η γυναίκα να σταθεί στα πόδια της, φτάνει σε άλλους, σε άλλες καταστάσεις που είναι παράλογες. Είναι η προσπάθειά της να επιβιώσει που γεννά αυτές τις καταστάσεις παράξενες. Να δώσουμε μερικά παραδείγματα για να δούμε μετά ένα σημαντικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, πώς θέτει το πρότυπο της σχέσεως και πώς συμβουλεύει πρακτικά αυτό να γίνεται. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι παραπονείται η γυναίκα ότι ο άντρας της είναι κολλημένος με τη μάνα του. Και υπάρχει αυτή η ένταση, αυτή η σύγκρουση. Και αυτό όχι μόνο γιατί η γυναίκα θέλει να, είναι το, να έχει τον πρωταρχικό λόγο στην ύπαρξη του άντρα, αλλά και γιατί αισθάνεται έτσι ότι ο άντρας δεν είναι αυτοδύναμος, δεν είναι αυτάρκης, δεν είναι δυνατός. Έχει μια αναπηρία που εξαρτάται και επηρεάζεται από τη μητέρα του. Θέλει δηλαδή η γυναίκα ουσιαστικά τον άντρα να έχει την δύναμη του λόγου. Υπάρχει η περίπτωση και η γυναίκα είναι κολλημένη με τον πατέρα της. Μάλιστα είναι και πλούσιος. Και αυτή, ο πλούτος του πατέρα της, αυτή η πρίκα της, την κάνει δυνατή στο σημείο που να μειώνει και να ακυρώνει τον λόγο και τον ρόλο του άντρα. Η γυναίκα, ως περισσότερο, έχοντας περισσότερο παιδικό φρόνημα κατά τον Άγιο Χρυσόστομο, είναι πιο κολλημένη με τα παιχνιδάκια, δηλαδή τα χρήματα και την πολυτέλεια. Και στο βαθμό που κάποιος μπορεί να της ικανοποιήσει αυτή τη δυνατότητα του πλουτισμού και της πολυτέλειας, αισθάνεται δυνατή, ισχυρή και αναγνωρίζει αυτόν τον άντρα. Αν αυτός ο άντρας είναι ο πατέρας της, αλίμονο στον άντρα της. Υπάρχει πολλές φορές το παράπονο του ανδρός προς τη γυναίκα. Εσύ χάλασες τα παιδιά μας. Γιατί θεωρεί ο άνδρας ότι όλη η ευθύνη του μεγαλώματος των παιδιών ανήκει στην μάνα. Είναι μεγάλη απάτη αυτό και μεγάλο ψέμα. Ευθύνη του άνδρα είναι να ξεκαθαρίσει τι γίνεται στις καρδιές των παιδιών του, αλλά για να γίνει αυτό προϋποθέτει να γνωρίσει ο ίδιος τι γίνεται στην καρδιά του. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς προσευχή? Δεν είναι μόνο διανοητική υπόθεση. Οξύνω το νου μου, διαβάζω, αποκτώ ψυχολογικές γνώσεις και μπορώ να ψυχαναλύσω το παιδί μου. Χρειάζεται μια βαθύτερη γνώση που αυτό είναι υπόθεση προσευχής και ταπεινώσεως για να αφουγκραστείς την κατάσταση του παιδιού σου και να γνωρίσεις την ασθένεια για να δώσεις και το φάρμακο. Επειδή όμως το φάρμακο ο άνδρας δεν μπορεί να το δώσει γιατί είναι άγαρπος, δεν έχει ευελιξία, δεν έχει καρδιακή ευαισθησία, το δίνει στη γυναίκα να δώσει το φάρμακο. Το φάρμακο όμως είναι ευθύνη του άντρα να το βρει.
Όταν όμως ο άνδρας δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη δικασία, γιατί θεωρεί η όλη του ευθύνη να δουλεύει και να βγάζει χρήματα, όχι να ασχολείται με την ψυχή, τότε μεταθέτει την ενοχή του, την προβάλλει στη γυναίκα, που εφόσον εσύ το γέννησες, εσύ το μεγαλώσεις και είναι ευθύνη δική σου. Άρα, στην ουσία, σε όλα τα επίπεδα σχέσης, η ευθύνη βαραίνει τον άνδρα να βρει την ασθένεια, να βρει και το φάρμακο και να το δώσει. Και αυτό το φάρμακο είναι ο λόγος. Πρέπει να βρούμε τον λόγο που κάνει τι. Δίνει ελπίδα στον άνθρωπο. Τι σημαίνει ελπίδα? Ελπίδα σημαίνει ότι βρήκα αυτό που θα με αναστήσει. Ελπίδα όχι αυτό που θα μου δώσει το σπίτι. Ελπίδα είναι αυτό που μου δίνει την δυνατότητα ζωής. Αυτό που θα με αναστήσει. Το λόγο που με ζωοποιεί. Τι είναι ελπίδα? Ελπίδα σημαίνει δεν έχω νόημα στη ζωή. Έχασα τον Θεό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο Θεός για μένα. Ελπίδα είναι αυτό το πράγμα που μου γεννά την υποψία ότι υπάρχει ο Θεός για μένα. Παρά τις αμαρτίες μου, παρά την κατάντια μου, υπάρχει ένας άνθρωπος, ο άντρας μου, που μου υπενθυμίζει ότι υπάρχει ο Θεός για μένα. Αυτό είναι το φάρμακο ελπίδος. Η Εκκλησία αυτό κάνει. Μας δίνει την ελπίδα ότι είναι ζωντανός ο Θεός. Η Εκκλησία δεν υπάρχει να μας αποδείξει ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Όπως είναι η αμαρτία εμπόδιο του να, γίνει, να δεχθούμε ότι ο Θεός είναι ζωντανός για μας, και η αρετή μας μπορεί να είναι εμπόδιο στο βαθμό που μας δημιουργείται συνείδηση ότι είμαι θα καλή. Και αυτό είναι χμαλωσία, είναι εγκλωβισμός, δεν είναι ελευθερία. Επομένως, η έκφραση, το περιεχόμενο της αγάπης θα μπορέσει να το ονομάσουμε ελπίδα. Με αγαπώ ο άλλος και μου δίνει ελπίδα. Γιατί η αγάπη του μου δίνει ελπίδα? Γιατί η αγάπη του μου ομιλεί. Τι ωραία το λέει. Πλησίασε, λέει, το λέει, τον ασπασμό της Μαρίας. Ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας. Ο ασπασμός ομιλούσε. Είχε δύναμη λόγου. Η αγάπη μας οφείλει να έχει δύναμη λόγου, να είναι ζωντανός. Δηλαδή να μας γεννά την πίστη της προσωπικής μας αξίας και κλίσης που μας έδωσε ο Θεός. Γιατί ερωτεύονται οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει αγάπη? Όχι στο βαθμό που καλύπτεται ψυχολογικά και έχει μια απλώς παρηγορία συντροφίας. Αλλά η έννοια της συντροφίας είναι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που υπενθυμίζει την αξία και την κλίση που μου χάρισε ο Θεός. Που μου την υπενθυμίζει και μου δίνει την ελπίδα ότι είναι δυνατόν ο Θεός να είναι ζωντανός για μένα. Άρα ο λόγος του ανδρός οφείλει να είναι λόγος παρακλήσεως. Παράκληση, παρηγοριά, τι είναι? Όχι να έρθει κάποιος που μου πει ωραία λόγια για να ηρεμήσω από το πένθος μου. Αυτό είναι παραμύθι. Αλλά να υπάρξει αυτός που θα μου δώσει την παρηγοριά ότι υπάρχει ο Θεός για μένα και εγώ για Αυτόν. Παρά του ποιοι είμαστε. Η αγάπη δηλαδή, η αληθινή αγάπη είναι αυτή που ανανεώνει, ανακαινίζει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στον ουρανό. Ο άνδρας λοιπόν έχει αυτή την ευθύνη. Όχι σε ένα πλαίσιο ιδεατών, αφηρημένων και θεωρητικών, αλλά σε ένα πλαίσιο καθημερινής πράξης να αποδεικνύεται αυτή η ελπίδα. Χρειάζεται ευγένεια, ευγένεια ψυχής. Όχι αυτή η ευγένεια των καλών τρόπων που μαθαίνουμε υπακούοντας σε κάποιους κανόνες για να έχουμε καλή εικόνα έναντι των άλλων, αλλά αυτή η εσωτερική ευγένεια. Ποιος είναι εσωτερικά ευγενής? Αυτός που έχει καταγωγή σπουδαία. Ποιος έχει σπουδαία καταγωγή? Αυτός που κατάλαβε ότι είναι του Θεού. Η ευγένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση του ανθρώπου που έχει σχέση με τον Θεό. η ευγένεια. Και πώς έχεις σχέση με τον Θεό? Με την ταπείνωση, με τη συντριβή, κατανοώντας το μέτρο της αδυναμίας σου, κατανοώντας την αμαρτωλότητα και την πτώση σου. Που η πτώση, η αμαρτωλότητα δεν είναι μόνο ηθικό γεγονός, έκανα αυτήν ή την άλλη αμαρτία. Η αμαρτωλότητά μας είναι ότι χωρίς τον Θεό δεν έχουμε ζωή. Και αυτό μας συντρίβει. Υπάρχει συντριβή του όπου από τι αμαρτία έκανα και ταλαιπωρούμε. Υπάρχει συντριβή αυτού του ανεκπλήρωτου έρωτα. Ψάχνω τον Θεό και δεν τον βρίσκω. Και τον αναζητώ. Και χωρίς αυτό δεν έχω νόημα. Είναι μαύρη η ζωή μου. Αυτό συντρίβει τον άνθρωπο. Και δεν τον κάνει. Τον εκλεπτύνει. Τον κάνει ευαίσθητο. Και τον κάνει ευγενή. Χωρίς αυτή την πορεία δεν μπορεί να είναι ευγενικός ο άντρας προς τη γυναίκα του. Ένας άντρας που δεν πέρασε από αυτή την οδύνη της αναζήτησης του νοήματος και του Θεού, καραγκιόζης θα είναι. Θα κάνει διάφορα τεχνάσματα για να ισορροπήσει τα πράγματα. Άνθρωπος που έχει αυτή την αναζήτηση, που έχει αυτή την εσωτερική συντριβή, αποκτά ευαισθησία και ευγένεια. Αρχοντιά, τιμή, μπορεί να τιμά το άλλο πρόσωπο, το σύντροφό του. Του δίνει ελπίδα. Δεν φοβάται την αμαρτία. Φοβάται τον χωρισμό από τον Θεό. Δεν φοβάται την αμαρτία. Φοβάται την απουσία σχέσης με τον Θεό. Που δεν τον κάνει ικανόν να αποκτήσει σχέση με και, με τον σύντροφό του. Ευθύνη λοιπόν του άντρα είναι να βρει τον τρόπο πρακτικά σε κάθε στιγμή που θα είναι παρακλητικός στο σύντροφό του. Θα εμπνέει το σύντροφό του από την πνοή του Θεού. Όχι από το δικό του λόγο, το φθαρτόν λόγο. Δεν έχει, έχει ασφαλώς την ευθύνη του λόγου άντρας, αλλά όχι οποιοδήποτε λόγου. Στο βαθμό που ο λόγος είναι αληθινός, αληθινή είναι και η οικογένεια και η σύζυγος και τα παιδιά. Στο βαθμό που είναι ένας κάλπικος λόγος, υπάρχει πρόβλημα. Στο βαθμό που δεν έχει λόγο ο άντρας και αναγκάζει τη γυναίκα να πάρει αυτό το λόγο, υπάρχει ανισορροπία στη σχέση. Όπως και στο βαθμό που ο άντρας προσπαθεί να υποκαταστήσει την καρδιά της γυναίκας που δεν έχει, δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση. Ο άντρας οφείλει να πάρει από την καρδιακότητα και την ευελιξία της γυναίκας και η γυναίκα να πάρει από την σύνεση και τη σοφία του λόγου του ανδρός. Γιατί η γυναίκα ερωτεύεται και αγαπά δια του λόγου? Γιατί είναι αυτό που της λείπει. Γιατί ο άντρας ερωτεύεται από την συμπεριφορά της γυναίκας? Γιατί είναι αυτό που του λείπει, η καρδιά. Οφείλει ο ένας να δώσει στον άλλον, να συμπληρώσει τον άλλο. Αλλά επαναλαμβάνουμε, όχι οποιοδήποτε λόγος δεν δικαιώνει, ούτε οποιαδήποτε καρδιά δεν δικαιώνει. Όπως υπάρχει εγωισμός στο νου, μπορεί να υπάρχει εγωισμός και στην καρδιά. Η υπερευαισθησία, η απόγνωση, η απελπισία είναι ο εγωισμός της καρδιάς. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι και θα προχωρήσουμε σε αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Να δούμε πρακτικά πώς το θέτει ο Άγιος μας. Να δούμε λοιπόν...
Παρακαλώ.
Ναι, συγγνώμη, πες.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σχολήσατε κάποιες λέξεις μιλώντας τις γυναίκες. Παρασενιά, παρανοϊκότητα, αρκετές φορές τη λέξη αναπηρία. Κάποιες λέξεις οι οποίες νομίζω ότι είναι λίγο, δεν ξέρω, λίγο ακραίες. Ένα αυτό και δεύτερον πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα και δεν έχει και καρδία. Και το να αποφασίσει να μοιραστεί τη ζωή του δεν σημαίνει ότι δεν είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα και η γυναίκα, συγγνώμη βέβαια, και η γυναίκα θα ψάξει να βρει το νου στον άντρα και την καρδιά στη γυναίκα. Κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του, αυτή κάθε άνθρωπος, ή δεν την έχει. Και αν δεν την έχει, δεν μπορεί να του τη δώσει κανείς, έχει άλλα προβλήματα. Αυτά τα δύο σημεία, δηλαδή, πώς εννοεί πλήρες αναπηρία, παρανοητικότητα, παρασενιά. Και δεύτερον, αν ο άνθρωπος είναι αυτός κατ' αυτός αυταξία, φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μην το πολύ παρανοητό τη λέξη αυταξία σημαίνει αυτονόμηση από το Θεό για το Θεό. Απλά χρειάζεται δηλαδή ένας άνθρωπος για να έχει νου, καρδία και όλα τα άλλα που είπατε, δεν και καλά να τα αντιλήσει ο ένας από τον άλλο, ή πρέπει να τα έχει ούτως ή άλλως.
Παντρεμένος είστε? Γι' αυτό δεν ξέρετε. Λοιπόν, ασφαλώς είναι υπερβολικά.
Ναι, ναι. Δηλαδή, οι παντρεμένες νομίζουν ότι είναι παρανοϊκές και τα λοιπά.
Όχι, όχι, προς Θεού. Όχι. Λοιπόν, δεν είμαι παντρεμένος, αλλά ακούμε παντρεμένες. Λοιπόν, τώρα το αστιέψαμε λίγο. Ασφαλώς μπορεί να ακούγεται ακραίος ο όρος αυτός, αναπηρή ή παρανοϊκότητα. Μειώστε το, αφαιρέστε λίγο ένταση και δέστε το λίγο περισσότερο απλουστευμένο των όρων. Παρανοϊκότητα, παραλογισμός. Έχει την έννοια ακριβώς του ότι δεν έχει δυνατότητα συνεννόησης ο ένας με τον άλλον, δεν υπάρχει πορεία, κατεύθυνση, αναφορά και αυτό δημιουργεί μια σύγχυση σχέσης και λόγου. Με αυτή την έννοια το λέμε. Τώρα, αυτό που είπατε σχετικά με το ότι πρέπει να έχει την ο κάθε άνθρωπος είναι ολοκληρωμένος, έτσι.
Τακτικόνα λέει επίσης ο Θεός τον άνθρωπο, έτσι.
Δεν απορρίπτει κανείς ότι είναι ολοκληρωμένος. Απλώς είπαμε ποιο σημείο της προσωπικότητας ενεργοποιείται για να μπορέσει να συνδεθεί με τον άλλον πιο καλά. Δεν σημαίνει ότι είναι ανάπηρο το ένα κομμάτι του είναι του ανθρώπου, αλλά είναι το σημείο επαφής και σχέσης δια του οποίου η σχέση μπορεί να εξελιχθεί με περισσότερο ισορροπία. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς ολοκληρώνεται από μόνος του, διασφαλίζει τον εαυτόν του και πάει να συνδεθεί με τον άλλον άνθρωπο. Οι ελλείψεις του ενός και του άλλου είναι που καθιστούν αναγκαίων το γεγονόν της αγάπης. Δεν έρχονται δύο ατσαλάκωτες προσωπικότητες να πούν χαίρομαι πολύ και την γνωριμία, τι σπουδαίος είσαι και τι σπουδαίος είσαι και τέλειωσε η ιστορία. Οι αναπηρίες μας, οι ελλείψεις μας βγαίνουν μέσα στη σχέση και έχει τον λόγο του αγώνος η σχέση για να μπορέσει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί. Μπορεί ασφαλώς και ο άνθρωπος μόνος του να πορευτεί, όπως είναι ο μοναχός. Αλλά ο μοναχός θέλει την Παναγία και η μοναχή θέλει τον Χριστό για τη συμπλήρωσή τους. Έχουμε ανάγκη την ταπείνωση, όπου είναι ο δρόμος που έρχονται τα δώρα του Θεού. Και μέσα από την καθημερινή τριβή, τη σύγκρουση, λιένεται και ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Όπως και ο μοναχός μέσα στην σχέση του, μέσα στην προσευχή, της αναζήτησης του Χριστού, ταπεινώνεται, συντρίβεται. Να δούμε μήπως κανείς άλλος κάτι.
Είπατε ότι ο άντρας στη σχέση είναι ο λόγος και πρέπει να είναι ο σωστός λόγος του Θεού.
Όταν λέμε λόγος του Θεού για να γίνει μια διευθύνση, δεν σημαίνει τα κηρύγματα ο άντρας, αλλά πρακτικά πώς μπορεί να βγει αυτό. Μπορείς πολλές φορές ομιλείς για τον Θεό χωρίς να λες κουβέντα για τον Χριστό.
Ο Απόστολος Παύλος λέει όμως ότι η γυναίκα πρέπει, οφείλει υπακοή στον άντρα και πάλι. Έτσι. Εάν τώρα ο λόγος αυτός δεν είναι ο σωστός, δεν συμπεριφέρει.
Δεν προβλέπεται υπακοή τότε.
Όμως αναιρείται όμως αυτό το αξίωμα του Αποστόλου Παύλου.
Ποιο?
Το όχι, η γυναίκα οφείλει εμπαντή.
Εφόσον προϋπόθεση ο άνδρας λειτουργεί θυσιαστικά όπως ο Χριστός. Θα δούμε ο Άγιος Χρυσόστομος τι λέγει. Λαμβάνει την θέση της ευθύνης του ανδρός. Λέει πώς να ομιλεί ο άνδρας προς τη γυναίκα. Πρακτικά πώς το λέει ο Άγιος μας. Είναι εξαιρετικά παιδαγωγικός, εξαιρετικά βαθύς στη γνώση της ψυχής και ανθρώπινος. Να δούμε. Τι λέγει, τι λοιπόν πρέπει να λέγουμε προς αυτήν, προς τη γυναίκα, τι να λέει ο άνδρας. Πώς να ομιλεί, πώς να της φέρεται, τι στάση να έχει. Κανείς μπορεί να το ακούσει λίγο ανδροκρατούμενη τη θέση. Ο Άγιος Χρυσόστομος μιλάει σε μια εποχή που είναι άλλο το κοινωνικό κλίμα από ότι σε εμάς, να το κατανοήσουμε αυτό. Την ουσία θα πάρουμε. Τι λοιπόν πρέπει να λέγουμε προς αυτήν. Με πολύ λοιπόν χάρη να λέγουμε προς αυτήν. Εμείς κόρη σε λάβαμε σύντροφον της ζωής και σε οδηγήσαμε να συμμετάσχεις εις τα τιμιότερα και αναγκαιότερα αγαθά, δηλαδή στην τεκνοποιία και επιστασία της οικίας. Τι λοιπόν σε προτρέπουμε, είναι καλύτερο να λέγεις πριν από αυτό τα λόγια της αγάπης. Όταν πρόκειται να πεις κάτι στη γυναίκα σου, πρώτα να της πεις λόγια αγάπης, να αισθανθεί δυνατή στην αγάπη σου. Ασφαλίσεις την αγάπη σου. Διότι τίποτα δεν συμβάλλει τόσο ώστε να πείσεις τον ακούοντα να δεχθεί τα λεγόμενά σου, όσο το να μάθει ότι αυτά λέγονται με πολύ αγάπη. Σε όλα τα επίπεδα. Ποιμένας είσαι, πατέρας είσαι, αδελφός είσαι, οικείος, οτιδήποτε. Θέλεις να σε ακούσει ο άλλος, πρέπει προηγουμένως να βεβαιωθεί για την αγάπη σου. Ό,τι λέγεις, το λέγεις με αγάπη. Να ψάξουμε να βρούμε τον τρόπο. Υπάρχει πολλοί άνθρωποι κατηγορούν πολλές γυναίκες και λένε «Πάτε, δεν υπάρχουν άντρες». Δεν λειτουργεί. Δείτε, δεν λειτουργεί. Δεν έχει μια συναισθηματική νοημοσύνη αντιληφθεί. Πολλές φορές ο άντρας κοιμάται μέσα στην απλότητα δήθεν του νου και δεν έχει την ευαισθησία την πνευματική, αν θέλει, την ψυχολογική ευαισθησία να αντιληφθεί την κατάσταση της συζύγου του ή των καταστάσεων που τον περιβάλλουν για να λειτουργήσει με μια διάκριση για να δώσει αυτό που πρέπει, το πνεύμα που θέλει, την διάθεση που θέλει να προτείνει στον άνθρωπο. Και μάλιστα στην εκκλησία ιδιαίτερα δε έχει παρεξηγήσει ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο νέος, την ασκητικότητα με την αδράνεια. Την παρθενία, ας το πούμε, με έναν νοχελικό άνθρωπο, άβουλο κοιμισμένο. Δεν έχει μέσα του δύναμη και ενέργεια να πράξει, να κινηθεί. Και έχουμε μπερδέψει την χριστιανική ζωή και το ήθος με έναν κοιμισμένο άνθρωπο που θαρρείς δεν έχει μέσα του αίμα να κινηθεί, να ενεργοποιηθεί και λειτουργεί με κέντρο το συμφέρον του τις περισσότερες φορές. Το κέρδος δεν έχει δύναμη, δεν έχει κίνηση, δεν έχει απλωσιά, δεν έχει ευρυχωρία, δεν έχει φιλανθρωπία. Αυτό όμως δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που προτείνει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λοιπόν, χρειάζεται αυτή η ευελιξία εσωτερική. Ξέρετε, αυτό που περισσότερο ψήνει τον άνθρωπο και του γεννά τη δυνατότητα γνώσης και γίνεται ο ίδιος ένα γνωστικό όργανο, είναι η εσωτερική ζωή, είναι η προσευχή, είναι η αναζήτηση του Θεού. Άνθρωπος που έχει εξαντλήσει τη θρησκευτικότητά του απλώς σε έναν κανόνα που του είπαν να κάνει εξωτερικών, χωρίς να έχει πόνο αυτής αναζήτησης, δεν έχει ικανότητα γνώσης, αντίληψης. Χάνει τη γνωστική του ικανότητα να μπει στη θέση του άλλου ανθρώπου, να τον κατανοήσει. Πάβει να είναι έξυπνος. Ο πιο έξυπνος άνθρωπος είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Και έτσι κατανοεί τι σημαίνει να επιβεβαιώσω εις τον άλλο την αγάπη μου. Πώς λοιπόν θα δείξεις την αγάπη, ώστε να πείσεις τον ακούοντα να δεχθεί τα λεγόμενά σου, όσο το να μάθει ότι αυτά λέγονται με πολύ αγάπη. Πώς λοιπόν θα δείξεις την αγάπη, αν πεις ότι εννοεί τον δυνατό να λάβω γυναίκας πολλάς και πλουσιωτέρας και ενδόξου γένους, δεν εδέχθη, αλλά αγάπησα και σε και τη δική σου συμπεριφορά, την κοσμιότητα, την επίοικια, τη σοφροσύνη. Αν πώς να αγαπείς αυτά όταν δεν τα βλέπεις και δεν τα βλέπεις όχι γιατί δεν τα έχει ο άλλος, αλλά και εσύ δεν έχεις δυνατότητα να στρέψεις την αναζήτησή σου και σε αυτό το πλαίσιο. Μόνο στο εξωτερικό μένεις. Πλούσια και όμορφη. Την ειδική σου συμπεριφορά, την κοσμιότητα, την επίοικια, τη σοφροσύνη. Έπειτα από αυτά να προετοιμάσεις αμέσως τον τρόπο που θα πεις τα περί φιλοσοφίας λόγια. Την ιδιότητα της φιλοσοφίας, του φιλοσοφήν, την έχει ο άντρας κυρίως. Και αυτά τα λόγια που θα είναι η τροφή, θα είναι ο δείκτης ζωής, θα είναι η πηξίδα ζωής, όταν λέμε φιλοσοφία δεν είναι λογάκια του αέρα που δεν έχουν πρακτικό αντίκρισμα. Αυτό που είναι δείκτης ζωής, αυτή η φιλοσοφία, πρέπει να εξετάσεις και τον τρόπο που θα τα πεις. Δες τι τρόπο. Που θα πεις τα περί φιλοσοφίας λόγια και να κατηγορείς τον πλούτον με λόγων που περιέχει πλήρες νόημα. Βεβαίως, αν μεν επιμικίνεις απλώς το λόγο κατά του πλούτου, θα γίνεις συνοχλητικός, όχι πολλά λόγια. Αν δεν μεταχειριστείς λογικά επιχειρήματα, τα πάντα θα κατορθώσεις. Όχι πολλά λόγια, αλλά αυτά που θα πεις να έχουν βάση, να τεκμηριώνονται. Όχι απλώς να επιβάλλονται. Να γίνεται πρόταση. Δια τούτο θα συνεχίσεις και θα πεις, αφού εγκατέλειψε όλα αυτά, ήλθα εις την αρετή της ειδικής σου ψυχής, την οποία προτιμώ από κάθε πλούτον. Διότι η συνετή και ελευθέρα νέα κόρη, που φροντίζει και δια την ευσέβεια, αξίζει όσον όλοι οι οικουμένοι. Δι' αυτά βέβαια και σε σπάστην και σε αγαπώ και σε θέτω εμπρός από την δική μου ψυχή, πάνω από την ψυχή μου σε βάζω για αυτά που έχεις. Λέει κάπου ο Αββάς Ισάκ ο Σύρος, όταν θα δεις κάποιον, το είπαμε και άλλες φορές, και θέλεις να το διορθώσεις, μην αρχίσεις τους ελέγχους, πες επένεσέ τον και πες το και δώσ' το και αρετές που δεν έχει, ούτως ώστε με το φιλότιμο να πει, μα εγώ δεν τα έχω αυτά. Τι μου λέει, και θα φιλοτιμηθεί, λέει, να πράξει μετά την αρετή. Λοιπόν, ο Θεός σου θέτει την αγάπη για να δεις και αρετές που δεν έχει σύντροφό σου και να την επενέσεις για αυτές, για να αρχίσει να τις κάνει πράξη αυτές τις αρετές. Διότι η παρούσα ζωή, θα συνεχίσεις, δεν αξίζει τίποτα. Εύχομαι δε και παρακαλώ και τα κάμνω, και τα πάντα κάμνω, ώστε να καταξιωθούμε να ζήσουμε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εμπορέσουμε και στο μέλλον τα αιώνα να ζούμε με πολλή ασφάλεια. Η προοπτική της σχέσης είναι η αιωνιότητα, είναι η βασιλεία του Θεού, το οποίο δεν είναι άσχετο με καθημερινότητα. Από εδώ εξαγοράζεται, εμπορία γίνεται σε αυτή τη ζωή. Διότι ο μεν χρόνος αυτός είναι σύντομος και φθαρτός, εάν δεν καταξιωθούμε να περάσουμε έτσι τη ζωή αυτήν, θα είμαστε πάντοτε και με τον Χριστό και μεταξύ μας με περισσότερη ευχαρίστηση. Εγώ θέτω εμπρός απ' όλα, πάνω απ' όλα την δική σου αγάπη. Και τίποτα δεν είναι εις εμέ τόσο δύσκολο και δυσάρεστο, όσο το να έχω κάποτε διαφοράς προς ε. Όταν τονίσει και εξομολογηθεί κανείς κατά αυτόν τον τρόπο ότι για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερο βάσανο, μεγαλύτερη πληγή από το να μην τα έχω καλά μαζί σου. Γιατί σε θέτω πάνω από τη ζωή μου. Σε προτίμησα από όλα τα πλούτη του κόσμου για τη δική σου καλοσύνη, την επίοικια, την αρετή. Όταν θα υποθούν τέτοια λόγια, ποιος είναι ανόητος και να μην το θεωρήσει αυτό τιμή και να κάνει υπακοήν και να ακούσει το λόγον περί φιλοσοφίας. Και αν πρέπει τα πάντα να χάσω και αν πρέπει να υποστώ τους χειρίστους κινδύνους και αν ακόμα πρέπει οτιδήποτε να πάθω, τα πάντα είναι υποφερτά και ανεχτά εις εμέ, ενώσο θα συμπεριφέρεσαι καλός προς εμέ. Δεν με πειράζει να τα χάσω όλα. Δεν θέλω να χάσω την καλή σου διάθεση, την καλή σου συμπεριφορά προς εμέ. Όταν δώσω αυτή την αξία στον άνθρωπο, πώς δεν θα έχει την διάθεση να φανεί φιλάνθρωπος? Όταν για σένα είναι τόσο σημαντική αξία έχει η συμπεριφορά η καλή της γυναίκας σου και αυτή δεν την κοστίζει και πολύ να το κάνει αυτό, πώς δεν θα ευαισθητοποιηθεί για να πράξει κατά αυτόν τον τρόπο? Αυτό βεβαίως είπαμε, μπορεί αυτό ο καθένας ανάλογα με τον τρόπο ζωής του να το παραλληλήσει. Να πάρουμε το ήθος του Αγίου μας, το ήθος αυτής της ευγένειας, που δεν το μπορεί να το κάνεις μιμητικά αν δεν αλλοιωθεί η καρδιά σου για τις μετανοίες, για τις προσευχής. Και θα είναι, λέει, τότε, αν η συμπεριφορά σου είναι τέτοια, θα είναι τότε τα παιδιά πόθητα εις εμέ. Να, τι γίνεται, όταν δεν πάει καλά η σχέση, το ρίχνει η γυναίκα στα παιδιά, ασχολείται με την τεκνοποιία, με τα παιδιά. Ή ο άντρας ανάλογα. Όχι, είναι λάθος αυτό το πράγμα. Πρέπει να διασωθεί η σχέση για να είναι υγιή και τα παιδιά. Και λέει, τότε θα είναι πόθητα τα παιδιά εις εμέ. Αν έχεις καλή συμπεριφορά προς εμένα, αγαπώ τα παιδιά εξαιτίας σου, όχι ανεξάρτητα και χωριστά από εσένα. Δεν είναι αντίδοτο τη σχέσεως τα παιδιά. Δεν είναι επειδή δεν είναι καλή σχέση μας, ευτυχώς που έχω παιδιά τώρα και εντάξει, έγινε τουλάχιστον μητέρα. Πόσες γυναίκες δεν λένε, άντρα δεν ήθελα, αλλά παιδιά ήθελα. Και θα είναι τότε τα παιδιά ποθητά εις εμέ, έως ότου θα παραμένεις καλός διατηθεμένη προς ημάς. Είναι ανάγκη δε και εσύ να υπείς αυτά. Έπειτα να προσθέτεις και τα αποστολικά λόγια, διότι έτσι ο Θεός θέλει να είναι εις ημάς, προσέξτε, συγκροτημένη συμπάθεια. Να, αυτό είναι το σημαντικό σημείο. Η συμπάθεια στον άνθρωπο του Θεού, φίλε, είναι συγκροτημένη. Ο κόσμος έχει μια αόριστη συμπάθεια, διάκριτη, που απλώς εκφράζει μια προσπαθεί, ο κοσμικός άνθρωπος που αγνοεί τον Λόγο του Θεού, προσπαθεί να αποφορτίσει συναισθηματικά την καρδιά του, αδιακρίτως δίδοντας την αγάπη. Αυτό μας λείπει είναι η συγκρότηση. Συγκροτημένη συμπάθεια σημαίνει ξέρω τον άλλο, ξέρω την έλλειψή του, ξέρω το φάρμακο. Γνωρίζω τι θέλει ο Θεός. Ξέρω τι είναι θεραπεία, που μπορεί να είναι μια υπόδεινος κατάσταση. Τι κάνει ο άντρας στην αφασία του και επειδή του πήρε τα μυαλά γυναίκα και επειδή είναι ερωτευμένος και πρέπει να το παίξει καλός για να είναι και ευαισθητούλης, κάνει όλα τα χατήρια. Και στο τέλος όταν αρχίζει να σβήνει ο έρωτας στο βαθμό που είναι, γυρνάει πίσω και λέει, έχασε όλα τα δικαιώματα μου, τι να συμμαζέψω τώρα. Ή και αντίστροφα η γυναίκα, επειδή δεν έχει την τόλμη να τοποθετηθεί στη δυσκολία και στην κακή συμπεριφορά του ανδρός, τα αποθεί όλα αυτά τα πράγματα μέσα της και επειδή φοβάται να χωρίσει, όχι γιατί σέβεται τον γάμο, γιατί δεν μπορεί μόνη με το παιδί, σωπαίνει, λουφάζει και κάθε. Αυτό δεν είναι υπομονή και συμπάθεια εν Χριστώ και συγκροτημένη? Προσέξτε, όπως και γνωρίζουμε τα παιδιά. Τι κάνει το κανακάρι, μόλις γεννήθηκε, όπα αγάπες, χαρά. Γιατί, το παιδί τι είναι, το αγαπούμε? Όχι, αγαπούμε τον εαυτό μας. Είναι η επέκταση του εαυτού μας. Και δείχνουμε αγάπη και δεν βάζουμε όρια στο παιδί. Και όταν φτάσει η εφηβεία, αρχίζει να συμμαζέψει. Τότε που πρέπει να δώσει, αρχίζει να δίνει ελευθερία. Το εσύ τον εμποδίζει γιατί φοβάσαι μην μπλέξει με τα ναρκωτικά ή με από εδώ και από εκεί. Δεν είναι συγκροτημένη συμπάθεια. Το πρόβλημα του κόσμου σήμερα δεν είναι ότι δεν είναι άνθρωπος που δεν είναι καλός, είναι πάρα πολύ καλός και έχει πάρα πολύ καλά συναισθήματα, αλλά δεν είναι συγκροτημένη συμπάθειά του. Ο Άγιος Χρυσός όπως το λέει τον αιώνα αυτό που έζησε. Γιατί? Γιατί η αλήθεια του Θεού είναι διαχρονική. Ο Θεός θέλει λοιπόν να είναι σε εμάς συγκροτημένη συμπάθεια, να έχει τον Λόγο του Θεού, να έχει κατεύθυνση, να έχει αναφορά, να έχει ένα δείκτη στον οποίο πορευόμαστε. Πόσοι άνθρωποι το παίζουν καλοί, υποχωρητικοί, χωρίς να έχουν συγκρότηση, χωρίς να έχουν λόγο, επίγνωση σε αυτή τη συμπεριφορά, και στο τέλος τι συμβαίνει, νιώθουν τόσο καταπλακωμένη την ψυχούλα τους, με τόσα αποθυμένα και βγάζουν τόσες νευροσούλες. Άντε τότε να συμμαζέψεις. Και λέει μετά, αχ πάτε, τι αγάπες, και εγώ που δείξα αγάπη τι κατάφερα. Δεν τα λέει καλά ο Θεός. Να μην υπάρχει εις εμάς καμία πρόφασης μικροψυχίας. Ας χαθούν τα χρήματα και οι πολλοί δούλοι και η τιμή από τους ξένους. Τούτο είναι εις εμέ προτιμότερον απ' όλα. Πόσο χρυσού, πόσο θησαυρό δεν θα είναι υποθυνότερα τα λόγια αυτά στη γυναίκα. Μη φοβηθείς μήπως κάποτε ενώ την αγαπάς αλλά ζωνευθεί εναντίον σου και πεις εσύ να πω οτιδήποτε αλλά μην το πάρει και πάνω της. Και μετά τι γίνεται, πιο άρρωστη θα γίνει. Τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μη φοβηθείς μήπως κάποτε ενώ την αγαπάς εκφράζεις αυτή την αγάπη σου αλλά ζωνευθεί εναντίον σου. Αλλά να ομολογείς ότι αγαπάς αυτήν. Και λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν ζημία, λέει, αυτά τα λόγια στη γυναίκα σου. Αυτά μόνο, λέει, τις εταίρες, τις πόρνες κάνουν ζημιά, που επέρονται έναντι των εραστών ότι είναι προτιμητέα των άλλων. Διότι εμένε τέρε που άλλοτε μεν προσκολώνται με τούτον, άλλοτε δε με εκείνον ευλόγως, θα είναι το δυνατόν να υπερηφανεύονται εναντίον των εραστών, όταν θα ακούν τέτοια λόγια. Γυναίκα όμως ελευθέρα και κόρη ευγενής, δεν είναι δυνατόν να υπερηφανευτεί ποτέ με τέτοια λόγια, αλλά πολύ περισσότερο και συγκινείται. Δεν τις κάνω ζημία, αλλά και τις συγκινούν. Συνεχίζει μετά. Να αποδεικνύεσαι ότι θεωρείς περί πολλού την προς αυτήν συνουσίαν και ότι θέλεις να βρίσκεσαι περισσότερο δι' αυτήν στο σπίτι παρά στην αγοράν και να την προτιμάς από όλους τους φίλους και τα παιδιά που εγεννήθησαν από αυτήν και αυτά δεν να τα αγαπάς εξαιτίας αυτής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρακτικό. Πάρα πολλές γυναίκες παραπονούνται πόσο άνδρας δεν κάθεται σπίτι. Και όταν έρχεται από τη δουλειά κατάκοπος, κοιμάται ή βλέπει τηλεόραση, εφημερίδα, μετά φεύγει έξω. Και η γυναίκα περιμένει με αγωνία πότε θα έρθει ο άντρας να ασχοληθεί μαζί της, να δει και τα παιδιά, να πεις μπράβο, πόσο σπουδαία είσαι, τι ώρα που μαγείρεψες τα παιδιά, πόσο τα φρόντισες και πόσο κουράζεσαι. Και αυτός φεύγει. Αυτή αποσύρθηκαν η γυναίκα. Αρχίζει μια, δυο, τρεις, αρχίζει να εγκρίνια. Το κλαψούρισμα, τα παράπονα, η σύγκρουση και ο σκοτωμός. Οφείλει λοιπόν ο άντρας να επιβεβαιώνει την αγάπη προς τη γυναίκα. Τι λέγει, να αποδεικνύεις ότι θεωρείς περί πολλούν την προς αυτή τη συνουσία. Πού είναι οι θεούσοι που μπορούν να σοκαριστούμε αυτά που λέει ο Άγιος τον αιώνα αυτό. Θα επιβεβαιώσεις την αγάπη προς τη γυναίκα σου ότι είναι ποθητή, ότι είναι σημαντική αυτή για σένα. Πρέπει αυτό να το δείχνεις. Και ότι θέλεις να βρίσκεσαι περισσότερο δι' αυτήν στο σπίτι παρά στην αγορά. Άντρας ο οποίος δεν κάθεται σπίτι και δεν είναι απαυμένος, κάτι φταίει. Με τον εαυτό του δεν είναι καλά, η ατμόσφαιρα στο σπίτι δεν είναι καλή. Και να την προτιμάς από όλους τους φίλους. Ο καλύτερος φίλος οφείλει είναι η γυναίκα σου. Δεν είναι μόνο σύντροφός σου, είναι και φίλος σου. Τι κάνουν κανεί, αρχίζουν μόνο τα προβλήματα να λένε. Θα δεις πως περισσότεροι συνδικαλιστές, επαγγελματίες, συνέτεροι και πρέπει να κάνουν να υπολογίζουν την πρώτη του μηνός τη στόχευση της εταιρείας, να πάει καλά και όλα τέτοια πράγματα. Είναι και φίλος η γυναίκα σου και ο άντρας σου. Κάνει και λίγο πλάκα. Φέρσουμε μία ενάνεση, όχι μόνο τα σοβαρά. Πολύ πιο σοβαρά είναι και το χιούμορ που θα δώσει την αίσθηση ότι ο άλλος ενδιαφέρεται για μένα και με αγαπά. Αλλά πώς να κάτσει ο άντρας στο σπίτι, αν αρχίσει γλωσσοκοπάνα, γκρίνια, παράπονα, μόλις πάει σπίτι. Άρα πρέπει να διαμορφώσουμε, να διαμορφώσει και η γυναίκα το κλίμα και την ατμόσφαιρα. Ας τη θασέψει λίγο τον αρκισισμό της, τον πληγωμένο εγωισμό της, τη ζήλια της. Να τον περιορίσει για να δημιουργήσει καλή ατμόσφαιρα. Ή ξέρει, είναι πιο ευέλικτη η γυναίκα, ξέρει πότε να μιλήσει, τι τρόπο να μεταχειριστεί. Να δημιουργήσει τέτοια ατμόσφαιρα που να, είναι, να θέλει ο άντρας να κάθεται σπίτι και να κάνει φίλον τη γυναίκα του. Και τα παιδιά να τα προτιμάς, να προτιμάς τη γυναίκα παραπάνω από τα παιδιά σου. Και μάλλον αυτά να τα αγαπάς εξαιτίας της. Αν η γυναίκα πράξει κάτι καλό, πράγμα σπάνιο, αστείο αυτό, αν η γυναίκα, γιατί πολλοί κατηγορούμε τις γυναίκες, για αστείο το λέμε, αν η γυναίκα πράξει κάτι καλό, να την επενείς και να τη θαυμάζεις. Αν πράξει κάτι το απρεπές, όταν πράξει κάτι καλό να την επενείς. Αυτός είναι ο λόγος, ο λόγος του ανδρός. Να την επενείς, να τη θαυμάζεις, να τη το δείξεις. Αν πράξει κάτι το απρεπές και κάτι που συμβαίνει στα νέας, να τη συμβουλεύεις και να την υπενθυμίζεις. Αλλά με ποιον τρόπο όμως. Παντού και πάντοτε να κατηγορείς τα χρήματα και την πολυτέλεια και να υποδεικνύεις την ευπρέπεια και τον καλοπισμό που προέρχεται από την κοσμιότητα και τη σεμνότητα και να διδάσκεις πάντοτε τα συμφέροντα εις αυτήν. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ο καθένας έχει την ευθύνη. Έχει την αρχική ευθύνη ο άντρας με την έννοια ότι οφείλει να δείξει τον λόγο, τον τρόπο, τη στάση ζωής. Αυτό όμως δεν έχει καθόλου σε αντίθεση στο ότι οφείλει να αγαπάς το παιδί σου δια του συντρόφου σου, όχι ξέχωρα και ανεξάρτητα, δια του συντρόφου σου αγαπάς το παιδί. Δεν τα συγκρίνεις, δεν είναι συγκρίσιμα προϊόντα και τα τεμαχίζομαι. Να κάνετε κοινάς προσευχάς μεταξύ σας. Ο καθένας ας μεταβαίνει στην εκκλησία και από τα λεγόμενα και αναγινωσκόμενα εκεί και ο άντρας να απαιτεί τα ανάλογα από την γυναίκα στο σπίτι και εκείνη από τον άνδρα. Δηλαδή ο ένας να προωθεί τον άλλον, να του υπενθυμίζει με διάκριση, με αγάπη. Εφόσον βεβαιώσει ο ένας την αγάπη για τον άλλον, αυτά που ακούγονται στην εκκλησία, αυτά που μελετούν, αυτά που ζουν μέσα στην προσευχή τους, να τα συζητούν. Και ο ένας να υπενθυμίζει στον άλλον. Ο ένας είναι καθρέφτης στον άλλον, σε αυτή την σχέση με τον Χριστό, σε αυτή την πνευματική πορεία. Αυτό που αναπτερώνει την αγάπη, αυτό που είναι το σημαντικότερο στοιχείο της ερωτικής σχέσης είναι ο λόγος. Είναι ο λόγος του Θεού. Η σύνδεση των ψυχών. Όσο πιο αληθινός, πιο ουσιαστικός, όσο αιώνιος είναι ο λόγος, τόσο αιώνια είναι η σύνδεση και κατά Θεόν. Μπορεί κάποιος να συνδέεται με τον λόγο των κτημάτων. Να πάρουμε σπίτι, να πάρουμε δάνειο, να μεγαλώσουμε τα παιδιά, να σπουδάσουμε και η καθημερινή μέρημνα. Αυτός είναι ένας λόγος συνεννόησης, ένας κοινός λόγος στον οποίο συμφωνούμε και υπάρχει μια σύνδεση. Στο βαθμό που αυτός ο λόγος έχει βάσεις και έχει αλήθεια και είναι αιώνιος λόγος, στο βαθμό αυτό κρίνεται και η ποιότητα σύνδεσης και αγάπης. Αυτό που ανανεώνει την αγάπη είναι ζωντανός λόγος του Θεού. Αυτό αναβγαινά καινούριο πλαίσιο και πεδίο προσωπικής αναζήτησης και γνώσης του άλλου προσώπου. Στο βαθμό αυτό γίνεται πλούσια η ύπαρξη, το πρόσωπο του ανθρώπου και έχει ενδιαφέρον και μπορεί να εκπλήξει, μπορεί να εμπνεύσει για ένα ενθουσιασμό, αναζήτηση. Όταν ο άλλος είναι προβλέψιμος και προβλέψιμος είναι ο άνθρωπος που δεν έχει Θεό, ο άνθρωπος του Θεού είναι απρόβλεπτος, όπως και ο Θεός είναι απρόβλεπτος μαζί μας. Και έχει τεράστιο πλούτο και άνοιγμα, ευρυχωρία. Έτσι γίνεται γοητευτικός ο άνθρωπος. Γοητευτική και η σχέση και δεν βαλτώνει. Όχι όμως επαναλαμβάνουμε έναν εκκλησιασμό τυπικών. Μίζερων. Κακομήρικων. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να είσαι κακομήρης. Ένας, η πιο σύγχρονη μορφή του χριστιανού είναι ένας μικροαστός κακομήρης που θέλει μια εξασφάλιση. Προσεύχεται ο Θεός να του βολέψει και αυτό και τα παιδάκια του και τα εικονάκια του. Και μια γονίτσα στον παράδεισο. Αυτό είναι το όνειρο του σύγχρονου μικροαστού χριστιανού. Η αποθέωση της κακομηριάς. Ο άνθρωπος που ζητεί τον Θεό και έχει διαρκή αναζήτηση έχει εσωτερικών πλουτισμών. Και γεννά το ενδιαφέρον του άλλου ανθρώπου. Δεν βαλτώνει σχέση, δεν κουράζει. Ανανεώνεται. Έχεις πεδίο να συζητήσεις, να διαλεχθείς, να επικοινωνήσεις, να θαυμάσεις, να χαρείς. Δεν κουράζει τη σχέση. Έχει προοπτική. Έχει τη δυνατότητα του νέου, του καινούριου. Κανείς. Αλλιώς μέχρι εδώ τελειώνουμε. Μετά Δημήτρη. Τρεις ανακοινώσεις. Η μία ανακοίνωση είναι αύριο έχουμε Αγρυπνία το βράδυ 9:30. Έχουμε την καθαριότητα του ναού μας. Όσοι θέλουν μπορεί να, όσες γυναίκες να έρθουν να βοηθήσουν, μεγάλη ανάγκη και μεγάλη βοήθειά τους. 10:30 αύριο στον όσοι μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν. Δαμιανέ και μία ανακοίνωση. Έλα, δώστε. Είναι από την Όαση. Είναι η... Κάνε μία ανακοίνωση τι ακριβώς είναι, Δαμιανέ. Δεν τα ξέρω καλά εγώ. Λοιπόν, Όαση, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων από αλκοόλ, ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια. Είναι η ανώνυμη, έτσι, Δαμιανέ. Υπάρχουν προσκλήσεις έξω, Δαμιανέ. Υπάρχουν, λοιπόν. Πρόσκληση με τη συμπλήρωση 3 χρόνων λειτουργίας, την βράβευση της ανεθελοντική οργάνωση το 2005 από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την ολοκλήρωση του προγράμματος Αλκοολισμός στους Νέους, σας προσκαλεί στις 14 Δεκεμβρίου του 2005 και ώρα 7:30 στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει συναυλία κλασικής μουσικής, χοροδία βυζαντινής μουσικής Αγία Αναστασία. Υπάρχουν προσκλήσεις, μπορείτε να προμηθευτείτε έξω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μονελέησον και σώσον ημάς.